Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή δύναμη σε όλες και όλους. 5η 7 Σεπτεμβρίου του 2023, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές στο πρώτο, σε μια βροχερή μέρα, σε μια μέρα που ο Ντάνιελ, αυτή η φοβερή και τρομερή καλοκαιρία, υποτίθεται ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να μας εγκαταλείπει. Αλλά πριν από αυτό θα μας δείξει για άλλη μια φορά τα δόντια της και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, τρόπο που θα προκαλεί προβλήματα, θα προκαλέσει προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ήδη ο απολογισμός είναι δραματικός. Μετράμε 3 νεκρούς, μετράμε 2 αγνοούμενους και εικόνες αποκάλυψης στη Θεσσαλία και αλλού. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, διαβάζω σήμερα σε εφημερίδες για κοινωνική βαρβαρότητα, για αποκτήνωση, για πάτο που δεν έχει πιο κάτω, για μίληκτα ερωτήματα και άλλα τέτοια, σε σχέση με αυτό το φρικαλαίο έγκλημα το οποίο συνέβη προχτές το βράδυ στον Πειραιά με θύμα έναν 36χρονο άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο και καταγράφηκε από το βίντεο ενός κινητού τηλεφώνου και ήρθε να μας δώσει μια μεγαλοπρεπή γροθιά στο στομάχι. Μπας και συνέλθουμε λίγο. Μπας και δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς, γιατί και η κοινωνική βαρβαρότητα και η αποκτήνωση και η εξαχρίωση και ο πάτος δεν είναι μια υπόθεση σημερινή, είναι μια ιστορία αρκετών χρόνων με την οποία είχαμε μάθει να συμβιώνουμε σε μακαριότητα μέχρι να έρθει ένα τέτοιο περιστατικό να μας ξυπνήσει, να μας ταρακουνήσει και να μας δείξει ότι πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς το πράγμα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. 5η 7 Σεπτεμβρίου του 2023 με το Βασίλη Δαμόπουλο στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 9 εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα. Και όχι μόνο η φωνή μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, προσαρμοσμένες αλλά και κόντρα στο κλίμα των καιρών, έτσι σε μια προσπάθεια να πάρουμε μια ανάσα, να βγάλουμε λίγο το κεφάλι από τα λασπόνερα και το βούρκο της απανθρωπιάς. Η Γιάννα Ιαρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-696-04-05. 210-696-04-05. Εάν θέλετε βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πληκτρολογείτε. Πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκετε, αν δεν έχετε κάνει ήδη like σελίδα, κάντε και στείλτε μας το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Από εκεί έτσι κι αλλιώς επικοινωνούμε χρόνια τώρα, κυρίως με τους πιο φανατικούς ακροατές της εκπομπής, τους groupies των πρωινών διαδρομών. Να είναι καλά, ήδη έχουν αρχίσει να μας στέλνουν τις καλημέρες και τα γλυκόλογά τους, τα οποία μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη, τεράστια δύναμη. Εσείς είστε η δύναμη αυτής της εκπομπής, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και σας περιμένουμε. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και SMS στο 54160. Πρώτο γράφετε, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο σας και κάνετε αποστολή στο 54160. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there. Hello, master. Στους 91,6, στους 105,8 και πάμε λίγο σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Καταρχάς να δώσουμε το λόγο στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, προκειμένου να δούμε από πλευράς μετεωρολογικής πραγματικότητας τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες με αυτή την κακοκαιρία, την κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε και την Αττική χθες βράδυ με σφοδρή νεροποντή. Ενώ ολόκληρες περιοχές στη Θεσσαλία, κυρίως εκεί στον νομό Μαγνησίας, έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο τηλέφωνο λοιπόν. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Καλημέρα Παναγιώτη.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι η αυλαία της κακοκαιρίας Ντάνιελ, μιας κακοκαιρίας που έχει αφήσει ήδη εποχή. Ό,τι και να γίνει σήμερα έχει αφήσει ήδη εποχή, αλλά και σήμερα δεν είναι αμεληταία ημέρα. Το τέλος θα είναι στο αργά το απόγευμα στην Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Ευθυότητα, εκεί στις περιοχές και κυρίως στις Θεσσαλίες Ποράδες, βέβαια, που ήδη έχουν πληγεί. Εκεί το απόγευμα τελειώσουν με τα φαινόμενα. Βέβαια, στο ενδιάμεσο πήρε κάτι μια γεύση και η Αττική της κακοκαιρίας χθες. Έχετε δίκιο. Περάσανε τρία κύματα έτσι, με καταιγίδες χθες από την Αττική. Τώρα έχουμε καταιγίδες στην Αττική. Κατά διαστήματα τώρα είναι ισχυρή η καταιγίδα. Όμως πιστεύω, καλά, στην Αθήνα θα βελτιωθεί σίγουρα πολύ πιο γρήγορα. Θα δει και ήλιο στην Αττική. Δηλαδή, μιλάμε μια χαοτική διαφορά του καιρού. Θέλει τώρα προσοχή γιατί ο κόσμος πάει στη δουλειά του, λίγο στην οδήγηση ή όπου βρίσκεται τέλος πάντων ο καθένας, λίγο να προσέξει. Στη Θεσσαλία όμως και τις Ποράδες θα πέσει ακόμα αρκετό νερό. Σε περιοχές που βέβαια ήδη έχουν πλημμυρίσει, ήδη έχει πέσει πολύ νερό εκεί. Τώρα τι να πω, ένα νούμερο τώρα πριν από λίγο. Τα 600 χιλιοστά σε πόλεις της Καρδίτσας και του Βόλου σε τρεις ημέρες τώρα που έχει βρέξει είναι απίστευτα νούμερα. Όλο το χρόνο πέφτουν 400 στην Αθήνα. Άρα προσοχή λίγο ακόμα, λίγες στη Θεσσαλία, αρκετές ώρες ακόμα μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική είπαμε θα βελτιωθεί πολύ γρήγορα ο καιρός. Από το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι ευχάριστος, φθινοπορεινός. Μένουν χωρίς βροχές, με θερμοκρασίες εκεί κοντά στα κανονικά 29-30 βαθμούς θα έχουμε. Βορειά του Αιγαίου 6 μετά από φόρο.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εάν ιδιαίτερα στην περιοχή του Βόλου αναμένεται να έχουμε φαινόμενα που θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
Ναι, κοιτάξτε, από ό,τι αναφέρει το έκτακτο, τα καινούργια στοιχεία θα έρθουν κατά τις 9 με τα βραδινά στοιχεία. Φαίνεται σήμερα, ενώ χθες ήταν η ώρα της Δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή έβρεξε πάρα πολύ στην Καρδίτσα η χθεσινή ημέρα. Σημερινή ημέρα θα ξαναβγάλει την Ανατολική Μαγνησία. Δηλαδή στη Μαγνησία Μεσικότητα, στην Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Πύλιο, θα ξαναβρέχει και τώρα πρέπει να βρέχει εκεί. Από ό,τι κοίταζε Ζαγορά, έχει αρχίσει και βρέχει καλά, έχει καταιγίδες εκεί. Τέλος πάντων, είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί και θέλουν προσοχή, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα σήμερα.
Μάλιστα. Παναγιώτη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με μία είδηση που μόλις δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουμε διακοπή και της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λάρισας λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων από την υπερχείληση του Πηνιού, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια των τρένων να πραγματοποιούνται με λεωφορεία. Πάμε να έχουμε μια εικόνα έτσι άμεση από το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία, τη δοκιμαζόμενη Θεσσαλία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Πινάκα, είναι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας. Θα μας μεταφέρει και θα μάθουμε έτσι από πρώτο χέρι τι γίνεται στο Βόλο, τι γίνεται στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στην περιοχή των Τρικάλων. Τα προβλήματα είναι τεράστια και οι εικόνες είναι εικόνες αποκάλυψης, βιβλικής καταστροφής. Νομίζω δεν χρειάζεται κανείς να λέει μεγάλες κουβέντες. Αρκεί να δει κανείς τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ή τα πλάνα στις τηλεοπτικές οθόνες και θα καταλάβει πολλά. Κύριε Πινάκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές σας. Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα είναι παρόμοια σε όλη τη Θεσσαλία. Η κακοκαιρία έπληξε με σφοδρότητα όλη τη Θεσσαλία. Μεγάλα ύψη νερού, μεγάλη διάρκεια της βροχόπτωσης και του φαινομένου. Προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα. Γίνονται διασώσεις, συνεχίζονται ακόμα και αυτή τη στιγμή. Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας χρειάστηκε και στην περιφερειακή και στο Δήμο Φαρσάλων πάρα πολλές διασώσεις σε Υπέρεια. Σε Βίδριο τελειώσαμε αυτή τη στιγμή τις τελευταίες 9 διασώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και με μηχανήματα έργου, όπου αυτό ήταν εφικτό, αλλά λόγω του ύψους του νερού κλήθηκε και η ΕΜΑΚ με βάρκες να βοηθήσει στον αποκρεβασμό και τη διάσωση των συμπολιτών μας, μέχρι στιγμής χωρίς προβλήματα. Καθώς επίσης και στο Δήμο Κιλελέρ και στο Δήμο Αγιάς, παντού γινόταν διασώσεις, αποκλωβισμοί. Ευτυχώς χωρίς να έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων μέχρι στιγμής.
Συνολικά έχουμε 3 νεκρούς πάντως από όλη αυτή την κακοκαιρία. Και έχουμε και νομίζω άλλους 2 ή 3 αγνοούμενους. Λοιπόν,
μιλάτε για την.
Γενικότερα για την περιοχή,
που,
ναι.
Ήταν η περιοχή που έχει πληγεί με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της κακοκαιρίας. Μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κακοκαιρία, πολύ πιο ισχυρή και από τον Ιαννό, αν μπορούμε να το συγκρίνουμε. τόσο στο μεγάλο όγκο νερού που έπεσε, αλλά και στην σφοδρότητα με την οποία χτύπησε την περιοχή. Ο μηχανισμός της περιφέρειας της Θεσσαλίας κινήθηκε άμεσα με μηχανήματα παντού, όλες οι υπηρεσίες υποδός σε συναγερμό, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, την πυροσβεστική, την Αθήνα, να συνδράμουν, να βοηθούν τους συμπολίτες μας, να ανοίγουν διεξόδους εκεί που υπήρχε η δυνατότητα. Πάρα πολλοί δρόμοι όμως ακόμα παραμένουν κλειστοί και λόγω του μεγάλου όγκου του νερού, αλλά και των ζημιών που προκλήθηκαν με αποκαταστήσεις από τη διάβρωση του οδοστρώματος. Επιχειρούν μηχανήματα έργο εκεί που είναι εφικτό, εκεί που έπεσε η στάθμη του νερού, για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να την αποδώσουν στους συμπολίτες μας.
Κύριε Πινάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη σε όλους. Δυστυχώς η κλιματική κρίση μας δείχνει τα
δόντια της, κανονικά.
Εμείς στην περιφέρεια Θεσσαλίας είχαμε μεριμνήσει με αντιπλημμυρικά έργα και αυτά κράτησαν και λειτουργήσαν, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλους όγκους νερού, δεν μπορούν να κρατήσουν τα πάντα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
Καλά, την καλημέρα μου.
Καλημέρα.
Και καλή δύναμη σας.
Καλημέρα. Και από την περιοχή της Λάρισας πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε την αδελφό μας τη Λία Χριστάρα, η οποία κάνει εκεί το ρεπορτάζ και φαντάζομαι έχει να μας μεταφέρει έτσι δύσκολες εικόνες. Λία, καλή σου μέρα.
Και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα σας από τον Βόλο, που προσπαθεί, όπως μπορεί να πει, σε μια κανονικότητα, αν και είναι πραγματικά αδύνατον, αφού στο περισσότερο πολεοδομικό συγκρότημα δεν υπάρχει νερό καταρχάς. Ρεύμα υπάρχει στο κέντρο, αλλά και περιοχές, κάποιες περιοχές ακόμα δεν έχουν. Ρεύμα και είναι πτυσμένο σκοτάδι για τρίτη μέρα. Αυτή είναι η κατάσταση και πάλι βλέπω άρχισε να βρέχει. Ενώ χτες είχαν μια μέρα όπου σταμάτησε να βρέχει, σταμάτησαν λίγο κάπως τα φαινόμενα, κόπασαν. Προφανώς κατέβηκε λόγω του ότι κατέβηκε αυτό το όλο αυτή η κακοκαιρία προς νότια. Τώρα πάλι ξαναβρέχει. Τι να σας πω, παιδιά, όπου και να κάνεις βόλτα μέσα στο Βόλο, παντού βλέπεις τόνους. Δεν υπερβάλλουμε, λάχη υπερτών υλικών. Κάναμε ένα ρεπορτάζ σήμερα στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ. Το τοιχείο που είναι γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό έσπασε. Αυτοκίνητα μπήκαν μέσα στις γραμμές και οι γραμμές, οι σιδηροδρομικές του αμαξοστάσεω έχουν καλυφθεί από λάσπη. Εκεί το σημείο που περάσαμε, μια γέφυρα και έχει δίπλα το ποταμό του Κραυσίδωνα, οι κορμοί που έχουν πέσει και τα φερτά υλικά έχουν φτιάξει βουνό στην κυριολεξία. Δεν ξέρω πόσο καιρό χρειαστεί για να φύγουν όλα αυτά τα φερτά υλικά. Η πυροσβεστική είναι σε διάφορα σημεία και κάνει αντιλήψεις υδάτων. Και γενικά η κατάσταση είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολη. Στο Πήλιο τώρα και στις γύρω περιοχές.
Οι οποίες παραμένουν αποκομμένες, Λία μου. Είναι αποκομμένες.
Παραμένουν αποκομμένες γιατί ο κεντρικός ο δρόμος που είναι στα καλά νερά έχει αποκοπεί εντελώς. Η γέφυρα έχει καταρρεύσει. Σήμερα περιμένουμε το στρατό. Σύμφωνα με πληροφορίες να φτιάξει μια πτυσσόμενη γέφυρα, έτσι ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον να αρχίσουν κάτι και κάπως να μετακινούνται. Υπάρχει μια εναλλακτική διαδρομή από τη Βυζίτσα και από τις Μιλιές, αλλά είναι δύσκολη και πολλών χιλιόμετρων.
Ναι.
Είναι αποκομμένη χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα και χωρίς φαγητό. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος ούτε να βρουν φαγητό οι άνθρωποι αυτοί. Μεταξύ τους, όποιος έχει γεννήτρια ή όποιος έχει κάποιο μέσο, το χρησιμοποιεί για να βοηθήσει και τους υπολείπους.
Μάλιστα. Βομβαρδισμένο τοπίο, δηλαδή μια βομβαρδισμένη περιοχή είναι ουσιαστικά και μια απέραντη λίμνη. Αυτό το πράγμα. Έτσι, λίμνη με λασπόνερα αυτό.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε σένα. Η Λία Χριστάρα από το Βόλο. Α, Λία, πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω το εξής. Μας ακούς, δεν έχεις.
Ναι.
Υπήρξε λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει με την υδροδότηση στο Βόλο, οι άνθρωποι απεγνωσμένα ψάχνουν να βρουν νερό, πόσιμο νερό. Υπήρξε χτες λοιπόν μια καταγγελία, νομίζω και από την πλευρά του Δημάρχου Βόλου, αλλά όχι μόνο από εκεί, ότι ψάχνουν. Ότι,
στα social media έγινε.
Ναι, ότι υπάρχει σκροκέρδη, ότι πουλάνε μπουκαλάκια νερού την εξάδα 4 και 5 και 6 ευρώ.
5 και 6 ευρώ, ναι. Αυτό ξεκίνησε από τα social media να διακινείται, γιατί προφανώς κάποιοι άνθρωποι το αντιμετώπισαν και ο Δήμαρχος το επιβεβαίωσε της ουσίας και το επιβεβαίωσε για ποιο λόγο. Γιατί από χθες λέγαμε ότι έτσι κι αλλιώς ο Δήμος θα μοιράσει δωρεάν εμφιαλωμένα νερά. Γιατί δεν το νερό, παιδιά, είναι το νούμερο ένα.
Βέβαια.
Χωρίς ρεύμα, κάπως κάτι μπορεί
δηλαδή,
να κάνει.
Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να προμηθευτούν πόσιμο νερό είναι μόνο μεταβαίνοντας στο Δημαρχείο.
Δεν μοιράζει ο Δήμος νερό. Αλλά ναι. Ή να βρίσκουν κάποιες εξάδες νερό σε διάφορα μαγαζιά. Αυτό που μας λένε όλοι είναι όταν βρίσκεται νερό, αγοράστε.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. 8 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, θα γυρίσουμε σελίδα. Η ώρα είναι 8 και 27 ακριβώς. Είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6, στο 105,8. Και θα έρθουμε τώρα στην ιστορία που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα ολόκληρη. Μας έχει παγώσει, μας έχει σοκάρει και μας έχει ξυπνήσει, αν θέλετε, από έναν λίθαργο στον οποίο είχαμε βυθιστεί τα τελευταία χρόνια, μη βλέποντας την κοινωνική εξαχρίωση που δυστυχώς κάνει πάρτι δίπλα μας. Αυτή η ιστορία με τον 36χρονο άνθρωπο, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή δύο τύποι, μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, τον έσπρωξαν, τον απόθυσαν, τον έριξαν στη θάλασσα και πνίγηκε, νομίζω ότι έχει λειτουργήσει όπως αυτή η γροθιά στο στομάχι που λέγαμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Απόστολο Λίτ, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του για όλα αυτά τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος, αλλά και τις παραβάσεις τις ποινικές που έχουν γίνει σε αυτή την ιστορία, η οποία πραγματικά μας έχει κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας. Κύριε Λίτρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και να σας ρωτήσω ευθέως ως ειδικό, ως νομικό, τι σειρά αδικημάτων έχουν γίνει σε όλη αυτή την υπόθεση που βλέπουμε μέσα από αυτό το ανατριχιαστικό βίντεο.
Λοιπόν, έχουμε καταρχάς την ανθρωποκτονία εκπροθέσεως.
Εκπροθέσεως.
Για μένα είναι εκπροθέσεως σαφέστατα. Υπάρχει άμεσος δόλος κατά τη δική μου γνώμη, παρόλα αυτά νομίζω ότι έχει ασκηθεί με ενδεχόμενο δόλο.
Με ενδεχόμενο δόλο, ναι.
Με ενδεχόμενο δόλο. Οι υπόλοιποι είναι για την συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Η ποινή είναι της ισοβίου καθήρυξης για τη μία περίπτωση και για την άλλη είναι πολύ μεγάλες ποινές. Όπως είπατε στην αρχή και σας άκουσα πραγματικά και έχετε απόλυτο δίκιο. Μας έχει θυμώσει, μας έχει εξοργήσει αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα που βλέπουμε, γιατί όπως είπατε υπάρχουν και πάρα πολλές παραλήψεις. Γίνεται αυτό. Και αν δείτε το βίντεο, πραγματικά κοιτάνε τον άνθρωπο μέσα στη θάλασσα σαν να μην τρέχει τίποτα.
Ναι, ναι.
Και σηκώνεται το πλοίο πραγματικά και φεύγει. Ναι. Δηλαδή είναι αδιανόητο να φωνάζει ο κόσμος άνθρωπος στη θάλασσα και υποτίθεται η ειδική που είναι εκεί να μην πραγματικά να φαίνεται το πρόσωπό τους, ότι πραγματικά δεν τους απασχολεί καθόλου.
Μα πραγματικά το ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε από παιδάκια νομίζω, ότι η κραυγή άνθρωπος στη θάλασσα είναι η κραυγή που στοιχιώνει την αυτοσύνη σε όλα τα πέρατα της γης, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο επειδή ακούω για την ελληνική αυτοσύνη, όχι μόνο την ελληνική αυτοσύνη, παντού. Το άνθρωπο σταματάνε τα πάντα.
Να σας πω κάτι, έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα, δεν μπορείτε να καταλάβετε, οι οποίοι όλοι μου λένε και οφείλω να το πω, ότι δεν είναι έτσι ο Έλληνας ναυτικός.
Ναι.
Είναι ένα μεμονωμένο προφανώς περιστατικό το οποίο μας στοιχιώνει όλους.
Ξέρετε τι έχει κάνει εντύπωση και έτσι εδώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και την εμπειρία σας που είναι τεράστια. Το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι πήραν χαμπάρι το τι γίνεται, ενώ από τα μέλη του πληρώματος, και κινητοποιήθηκαν μόνον οι επιβάτες. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι δύο οι οποίοι απόθυσαν αυτόν τον άτυχο 36χρονο. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του καπετάνιου που από ό,τι μάθαμε έχει πρόσβαση οπτική στον καταπέλτη μέσω καμερών, αλλά επειδή συνήθως...
Να ξέρετε, ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ναι. Τα πλοία πρέπει να ξεκινούν με κλειστό τον καταπέλτη.
Με κλειστό το... με ανοιχτό. Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
Το λέει ο νόμος δηλαδή, ναι. Δεν είναι...
Με κλειστό τον καταπέλτη, βεβαίως.
Βέβαια. Κερδίζουν ένα λεπτό και ρισκάρουν ανθρώπινες ζωές. Λιμενικό δεν υπήρχε. Από αυτό
εδώ είναι. Λοιπόν είναι ένα. Εδώ με προλαβαίνετε. Εδώ είναι. Αυτή εδώ η παράληψη, το γεγονός ότι δεν υπήρχε λιμενικός, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει έξω από τον καταπέλτη.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι το οποίο επισύει ποινική ευθύνη ή όχι? Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Επισύρει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ότι δεν είμαστε ακόμα σε θέση, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από το βίντεο.
Ναι.
Δεν μπορώ να ξέρω.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, ναι, ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε ανάκριση. Έχετε δίκιο.
Σκεφτείτε να μην υπήρχε το βίντεο. Είχαμε στην αρχή την πληροφορία.
Θα λέγαμε ότι κάποιος γλίστρησε και έπεσε.
Ακριβώς, ναι. Ότι κάποιος έπεσε κλπ.
Ναι. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, οι ευθύνες πέραν αυτών που έχουν επιμεριστεί έτσι και επιβληθεί από τον εισαγγελέα. Ακούσαμε για την περίπτωση του καπετάνιου που και εκεί η κατηγορία νομίζω μπορεί να φτάσει να οδηγήσει μέχρι την ισόβια κάθριξη, δεν είναι κακούργημα.
Μέχρι, ναι, του καπετάνιου το αδίκημα θα είναι μέχρι 15 χρόνια.
Α, είναι μέχρι 15 χρόνια.
Ναι.
Του υπάρχου είναι τα ισόβια.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Ναι. Θα ήθελα ακριβώς εκεί να σας ρωτήσω εάν η απουσία λιμενικού και το γεγονός ότι ενδεχομένως και άλλοι άνθρωποι να είδαν, αλλά να μην μίλησαν, ενώ από το πλήρωμα, εάν κατά την άποψή σας, νομικά, τεχνικά ρωτώ τελείως, έχει άλλη ευθύνη. Ναι, μπορεί να...
Είναι σαφές. Βέβαια, είναι δυνατόν.
Μάλιστα.
Να ουρλιάζει ο κόσμος, άνθρωπος στη θάλασσα και το πλοίο πραγματικά με ανοιχτές μηχανές, να φεύγει και να επιστρέφει μετά από 40-50 λεπτά.
Και τώρα, επειδή είστε ένας δραστήριος πολίτης, εκτός από γνωστός και προβεβλημένος δικηγόρος, ήθελα να ζητήσω και την κοινωνική σας άποψη, όχι μόνο την επιστημονική σας. Ήθελα να ζητήσω ένα κοινωνικό σχόλιο για αυτή την κατάσταση, για το γεγονός δηλαδή ότι συνέβη αυτό που συνέβη.
Να σας πω κάτι. Πραγματικά, διαβάζουμε όλοι τα εξής σχόλια.
Ναι.
Υπάρχει φωτιά, καίγεται ο κόσμος. Υπάρχει βροχή, πνίγεται ο κόσμος. Mm-hmm. Βλέπετε ξαφνικά ότι δεν ξέρω πώς έχουν αλλάξει έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, η απανθρωπιά νομίζω είναι στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητάς μας πια.
Ναι, ναι.
Η απανθρωπιά.
Δεν ξέρω. Δεν είναι έτσι ο Έλληνας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ειλικρινά. Δεν είμαι ειδικός. Μάλλον θα έπρεπε να ρωτήσουμε κάποιο ψυχίατρο, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Έχετε...
Να έχουμε γίνει έτσι απάνθρωποι.
Έχει τύχει, γιατί εγώ δεν θυμάμαι, να ξανασυναντήσετε κάτι ανάλογο στα χρόνια που ασκείτε τη δικηγορία?
Όχι. 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 Δεν έχει. Πραγματικά οι εικόνες που έχουμε δει, mm-hmm. δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε.
Ναι.
Δεν υπάρχει άνθρωπος.
Αδιανόητος.
Μπορεί να πιστεύει. Αδιανόητος.
Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Λύτρα. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Απόστολος Λύτρας, γνωστός ποινικολόγος. 8:34 πρώτα λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε. Show me some of them Spanish dancers.
Εδώ είμαστε, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Βροχή έρχονται τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε τώρα αναλυτικά τις καλημέρες μας, αφού σας πω δύο πράγματα ακόμη για την κακοκαιρία. Καταρχάς, έφτασε ένα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Παλαμά της Καρδίτσας να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτηρίων, γιατί κινδυνεύουν λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Επίσης να σας πω ότι η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έχει λάβει 4.870 κλήσεις, 4.870 κλήσεις από την Τρίτη μέχρι σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν βεβαίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ανθρώπων από προς ασφαλή σημεία. Στη Θεσσαλία 3.100 κλήσεις. Στη Λάρισα 290, στην Καρδίτσα 400, στα Τρίκαλα 220, στη Σκιάθο 109, στη Στερεά 710 κλήσεις. Αλλά και στην Πελοπόννησο, δεκάδες κλήσεις και στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι οι περιπτώσεις που και οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους. Επίσης, για όσους δεν το ακούσαν νωρίτερα, το είπαν και τα παιδιά, η Κατερίνα και ο Διονύσης, η Κατερίνα, να το επαναλάβω εγώ ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Παθέ από τη Λαμία ως την Κατερίνη στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη γίνεται κανονικά. Ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων από την Κατερίνη ως τη Λαμία στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τόσο στο εθνικό οδικό δίκτυο όσο και σε τοπικές οδούς όπου παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα ή έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις για επικείμενη έλευση των φαινομένων της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Δηλαδή για το αυτονόητο μιλάμε, αλλά είπαμε, η μάχη για την κατάκτηση του αυτονόητου είναι η πιο δύσκολη και η πιο αμφίρροπη. Να σας πω ακόμα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η κακοκαιρία αυτή έχει τις προβολές της και στο πολιτικό σκηνικό, καλά πέρα από το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν αντιπαραθέσεις πολιτικές. Νομίζω δεν θα έπρεπε σε αυτή τη φάση. Όχι γιατί η αντιπολίτευση δεν πρέπει να κάνει κριτική, είναι επιβεβλημένο και αυτονόητο στο κοινοβουλευτικό δημοκρατικό μας σύστημα. Σαφώς και πρέπει να γίνει και δεν θα γίνει μόνο από την αντιπολίτευση. Κριτική θα γίνει από όλους, πολίτες, δημοσιολογούντες ή μη. Αφού φύγει όμως η κακοκαιρία, τώρα είναι ακόμα η ώρα της μάχης. Και την ώρα της μάχης δεν έχεις την πολυτέλεια να ασχολείσαι με αντιπαραθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, πέραν αυτής της προβολής υπάρχει μία ακόμη και αυτή σχετίζεται με την επίσκεψη και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, οι εικόνες αυτές της βιβλικής καταστροφής αλλάζουν και την ατζέντα αλλά και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και φυσικά επηρεάζουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ενώ επίσης υπάρχουν σκέψεις ο κ. Μητσοτάκης να επισκεφθεί το Βόλο προκειμένου να δει από κοντά και να ενημερωθεί για τις ζημιές που έχουν γίνει στην περιοχή της Μαγνησίας
Και βέβαια να εξαγγείλει και μέτρα στήριξης για όσους επλήγησαν. Μέτρα στήριξης με καταβολή αποζημιώσεων και αποκατάσταση των υποδομών. Τώρα, πότε θα γίνει αυτή η επίσκεψη? Νομίζω θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της καλοκαιρίας. Αν ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, το Βόλο, το δοκιμαζόμενο Βόλο, τον πολύπαθο Βόλο, πριν ή μετά την επίσκεψή του στην Διεθνή Έκθεση. Πάντως, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ και τις ίδιες πληροφορίες, ενώ αρχικά η σκέψη ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και οι τοποθετήσεις του στο πλαίσιο της συνέντευξης στη Διεθνή Έκθεση, να ήταν ένα έναυσμα για μια φυγή προς τα εμπρός, έτσι μετά από το έτσι κι αλλιώς δύσκολο καλοκαίρι. Τώρα τα σχέδια αλλάζουν. Η τόνη προφανώς θα είναι πεσμένη. Και η έμφαση θα δοθεί, λένε οι πληροφορίες, στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Με συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα και όχι γενικόλογες εξαγγελίες. Να θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή αναμένεται ο Πρωθυπουργός, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, να επισκεφθεί τον Εύρο, τις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, και να έχει συσκέψεις εκεί με τους τοπικούς φορείς. Όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ανάπλαση εκεί και του Εύρου και της Πάρνηθας των περιοχών που επλήγησαν, ο κύριος Γιώργος Σαμιράς, πρόθεση της κυβέρνησης είναι άμεσα να μπει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης των περιοχών, κυρίως του Εύρου, αλλά και της Πάρνηθας, τόσο σε οικονομικό επίπεδο με την ενίσχυση των πληγέντων, όσο και περιβαλλοντικά. Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Θεσσαλία να έχουμε μία ακόμα εικόνα από την πολύπαθη περιοχή και από τις ζημιές που αφήνει πίσω του ο Ντάνιελ, αυτή η σφοδρή καλοκαιρία που έχει πλήξει τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Μητρούσιας είναι κάπου εκεί στην περιοχή της Καρδίτσας, από ό,τι με ενημερώνουν, και θα μας δώσει αυτή την εικόνα. Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορεί κανείς να τα υπολογίσει, καταστροφές ανυπολόγιστες. Η Θεσσαλία στο μεγαλύτερο μέρος της έχει μετατραπεί σε μια λίμνη. Η πόλη των Τρικάλων της Καρδίτσας πλημμυρισμένες, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Οι διασώσεις, θα έλεγα, δεν έχουν σταματήσει όλη τη νύχτα και αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι κλήσεις που δέχεται η περιοριστική υπηρεσία. Αυτή την ώρα όμως επικεντρώνονται περισσότερο και μέσα στην πόλη των Τρικάλων και περιμετρικά που είχαμε εγκλωβισμένους σε κάποιες γαλατομηχανίες. Στην περιοχή της Καρδίτσας, στην περιοχή του Παλαμά, τα χωριά δηλαδή μεταμόρφωση αυτή που είχε πλημμυρίσει το 1995 τότε και όλοι στο Δήμος ο Παλαμάς, δεν μπορεί κάποιος να πάει ούτε προς Τρίκαλα, από Λάρισα προς Τρίκαλα, από Λάρισα προς Καρδίτσα, ή αν θέλεις και από Τρίκαλα προς Καρδίτσα, γιατί όλες οι παραπίνιες περιοχές είναι πλημμυρισμένες από τα νερά του Ποινιού ποταμού, του Πάμισου και των υπολείπων παραποτάμων. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή του Μουζακίου, όπου εκεί χθες το βράδυ είχαμε την εκένωση λόγω του Πάμισου και την υπερχείληση. Εδώ στην περιοχή της Φαρκαδόνας, όπου βρίσκουμε τώρα αυτή την ώρα και κατευθύνουμε, προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή κάποιο δρόμο να πάμε προς τα Τρίκαλα, γιατί η Εθνική Οδός είναι κλειστή σε δύο κομμάτια. Είναι μετά τη Φαρκαδόνα προς το, πριν το Κλοκοτό, από την υπερχείληση εκεί του το χυμάρων και του φράγματος που έσπασε του Νεοχωρίτη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η Φαρκαδόνα, ένα μεγάλο μέρος της πόλης της Φαρκαδόνας, ή στην Ιχαλία και τα υπόλοιπα χωριά. Δεν συζητάω για τα παραπίνια χωριά δηλαδή που είναι μέσα στον Ολό, Κλοκοτός ή Γιοργανάδες από την λίγο πιο πάνω, ή Νομή που είναι εκεί στα όρια τα διοικητικά μεταξύ Καρδίτσας και Τρικάλων, και αντιλαμβάνεις όλα τα χωριά που ανήκουν από την άλλη πλευρά δηλαδή του Ποινίου ποταμού που είναι προς την πλευρά της Καρδίτσας. Αυτά σε ό,τι αφορά τα χωριά. Στις πόλεις μέσα, στα Τρίκαλα, από την υπερχείληση του Λιθαίου ποταμού υπάρχουν πλημμυρισμένα. Οι περιοχές σε συνοικία της Μπάρας, της Λεπτοκαριάς, αλλά και η περιοχή των Κοτσομιλίων, εκεί που περνάει δηλαδή ο Λιθαίος ποταμός και στη συνέχεια μέσα από την πόλη των Τρικάλων, είναι πάρα πολύ. Στην Οδό Μαβίλη μου λέγανε πλημμυρισμένα και σε άλλες περιοχές. Είναι πάρα πολλά τα πλημμυρισμένα και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Και η περιοριστική υπηρεσία, η οποία είναι και χωρίς ρεύμα, έτσι, η περιοχή εκεί που είναι στην οδό Κονδύλη, που είναι η περιοριστική υπηρεσία των Τρικάλων, όλη αυτή η περιοχή της Μπάρας, όπως λέγεται η συνοικία της Μπάρας, είναι χωρίς ρεύμα, αλλά και άλλες περιοχές των Τρικάλων. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή της Καρδίτσας, όπου υπάρχουν πάρα πολλές βλάβες σε υποσταθμούς. Και αντιλαμβάνεις ότι ο ένας προσπαθεί. Τα τηλεφωνήματα πέφτουν.
Βροχή και άκρη δεν βρίσκεται πώς να βρεθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που η ΔΕΗ δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Ακριβώς, ούτε μπορεί να προσεγγίσει.
Αν είναι μέσα στο νερό ένας υποσταθμός, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να γίνει.
Να γίνει τίποτα.
Τίποτα, ακριβώς. Να πω ότι πριν από λίγο είδαμε και μηχανήματα, βαρέα οχήματα του στρατού να κατευθύνονται προς την περιοχή των Τρικάλων, θέλοντας να πάνε να βοηθήσουν. Υπάρχει γέφυρα που έχει πέσει στην Πόρτα Παναγιά, στην Πύλη. Λίγο πιο πάνω, όπου οδηγεί προς τα χωριά της Μεσοχώρας και προς την περιοχή της Άρτας, δηλαδή εκεί που είναι η Εθνική Οδός Τρικάλων Άρτας, έχει πέσει η γέφυρα στα Στουρναρέικα.
Ναι.
Και ανάλογα προβλήματα είναι και προς την πλευρά της Καρδίτσας, προς τα Ορεινά, αλλά και στον Ε65 δεν κυκλοφορεί. Όπως
ναι, και Βαγγέλη.
Για την Εθνική Οδό, ας πούμε, στο Κιλελέφ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 105,8. Και για να έρθουμε τώρα στον κεντρικό καλεσμένο μας, μετά το ρεπορτάζ που νομίζω είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις πληγείς περιοχές. Στον κεντρικό καλεσμένο μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, για να συζητήσουμε μαζί του το θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους, το θέμα με τον 36χρονο άτυχο αυτό άνθρωπο που βρήκε φρικτό θάνατο στο λιμάνι του Πειραιά, διότι τους πολιτικούς μας δεν τους θέλουμε μόνο να αντιπαρατήσουμε στα παράθυρα. Τους θέλουμε ακριβώς να δίνουν απαντήσεις και σε ζητήματα όπως αυτά ακριβώς που μας απασχολούν και έχουν να κάνουν με την κοινωνική βαρβαρότητα, με την κοινωνική εξαχρίωση, με το αν πιάσαμε πάτο ή όχι, ακόμη με την αποκτήνωση. Σας διαβάζω λέξεις από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, τα πάντα έτσι κι αλλιώς είναι πολιτική, αλλά εδώ μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Εσείς είστε και βουλευτής Πειραιά. Θα μου πείτε, η εντοπιότητα εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο. Όμως, αλήθεια, αναρωτιέμαι, επειδή και με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, η οποία δεν φεύγει, αλλά και με την ιδιότητα του πολιτικού και του ανθρώπου που γυρίζει στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, πώς φτάσαμε τόσο κάτω, κύριε Δημάρχη?
Κοιτάξτε, να δείτε, το Πειραιά παίζει ρόλο με ποια έννοια? Ότι ο Πειραιάς πάντοτε ήταν το λιμάνι της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και των ανθρώπων του μόχθου που πάντα βοηθούσαν.
Έτσι είναι.
Τώρα, αν κάποιοι το είδαν διαφορετικά, αυτό είναι μια εικόνα την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Εγώ για το θάνατο του 36χρονου δεν αισθάνομαι μόνο θλίψη που είναι αυτονόητη, δεν το συζητάμε, αισθάνομαι οργή. Και όταν λέμε οργή, οργή. Και αυτό γιατί δεν μπορεί με έναν τέτοιο τρόπο βάρβαρο, κτηνώδη, να αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος και τι να πω, να εξευτελίζεται η ανθρώπινη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν.
Δηλαδή. Να εκμηδενίζεται η αξία της. Αυτό είναι. Εδώ έχει εκμηδενιστεί η αξία της ανθρώπινης ζωής. Δεν ξέρω τι είναι πιο ανατριχιαστικό σε όλη αυτή την ιστορία.
Βασίλη, γνωριζόμαστε καιρό. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα μας ξεπερνάει. Δεν έχει να κάνει τώρα
με το ότι
είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπαίνει μέσα. Φαινόταν ότι έμπαινε μέσα και να τον σπρώγνει προς τα έξω. Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό.
Και κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το πιο φρικτό. Ότι τον αποθεί εν γνώση του ότι κινδυνεύει. Ότι φεύγει το καράβι χωρίς κανείς από το πλήρωμα να νοιαστεί, να του πετάξει έστω ένα σωσίβιο. Το γεγονός ότι κανείς από τα μέλη του πληρώματος δεν μιλάει, παρά μόνο η καταγγελία γίνεται από επιβάτες και το καράβι γυρίζει πίσω πια όταν δίνει ο εισαγγελέας την εντολή.
Η απαράδεκτη δήλωση μετά προς τους επιβάτες του καραβιού, την οποία την ακούσαμε, ότι ουσιαστικά δεν φταίει το καράβι.
Λένε, κύριε Μαρκόπουλε, στην ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία, ότι αυτή η ανακοίνωση δεν έγινε.
από το πλοίο. Από το πλοίο έγινε από το διπλανό πλοίο, λέει.
Είναι απαράδεκτη και στην τοποθέτησή της. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο να μην κάνει τοποθέτηση. Νομίζω σήμερα το γράφει η εφημερίδα Τα Νέα.
Έκανε τρεις απανωτές τοποθετήσεις, τρεις, για να καταλήξει στο αυτονόητο. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά.
Και θα μιλήσω τώρα με το καπέλο του δημοσιογράφου που για χρόνια είχε ασχοληθεί με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
Βεβαίως. Και δεν σας κρύβω ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που θα θέλαμε να σας ακούσουμε σήμερα. Γιατί επί χρόνια έχετε ασχοληθεί με αυτά. Ναι.
Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν αυτό που λέμε και το διαφημίζουν και καλά κάνουν, την εταιρική διακυβέρνηση. Δηλαδή βγάζουν προς τα έξω τις θετικές ενέργειες και ευεργετικές προς την
κοινωνία. Και την κοινωνική ευθύνη, έτσι δεν είναι? Και την κοινωνική. Υπάρχουν τμήματα κοινωνικής ευθύνης.
Ευθύνη, όπως λέμε, ακριβώς. Δεν δικαιολογείται λοιπόν για έναν τόσο μεγάλο όμιλο με δομές, με εσωτερικούς ελέγχους και λειτουργία η σειρά, η αλληλουχία λαθών.
Ναι.
Καταρχάς, να δούμε το πρώτο και το κέριο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι. Μία μεγάλη εταιρεία, ένας όμιλος, το Attica Group, δεν είναι κανένα μαγαζάκι. Είναι μεγάλος όμιλος. Οφείλει να έχει διαρκείς ελέγχους ως προς το ανθρώπινο δυναμικό του, ως προς την καταλληλότητά του και πολλές φορές να κάνει και σεμινάρια. Εδώ μιλάμε, αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Φεύγει το παιδί για να πάει διακοπές ή φεύγει ο επιβάτης από ένα νησί της χώρας μας για να έρθει προς την υπηρετική Ελλάδα για να κάνει τη δουλειά του και μεταφέρονται ζωές, χιλιάδες ζωές. Κάθε καλοκαίρι ιδιαίτερα βλέπουμε τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι τι είναι? Είναι ανεξέλεγκτοι από την εταιρεία. Δεν τους έχουν κάνει σεμινάρια, δεν τους έχουν κάνει συστάσεις. Ποια είναι η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας? Το λεγόμενο τμήμα HR του ανθρώπινου δυναμικού.
Πολύ σωστά. Δηλαδή. Πολύ σωστά.
Εδώ, οφείλει να μας απαντήσει για το κατά πόσο το Attica Group εκπαιδεύει αυτούς τους ανθρώπους για μια σειρά πραγμάτων. Πώς ενεργούν αν κάποιος είναι επικίνδυνος μέσα στο καράβι? Πώς ενεργούν εάν κάποιος έχει καθυστερήσει? Μέχρι πού φτάνει η δικαιοδοσία τους? Δηλαδή εδώ λειτουργήσε ως αστυνομικό όργανο συγκεκριμένα.
Να έρθουμε και σε ένα πολιτικό ζήτημα που έχει να κάνει με το λιμενικό. Πολιτικό. Εν πάση τόση, ένα θέμα διοικητικής φύσης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζω, ότι θα έπρεπε στο σημείο να βρίσκεται λιμενικός. Έτσι, άνθρωπος. Υποτίθεται ότι ο λιμενικός, το ξέρουμε από την εμπειρία μας από τα ταξίδια μας που κάνουμε τα καλοκαίρια, ο λιμενικός δεν φεύγει από τον καταπέλτη μέχρι να αναχωρήσει το πλοίο. Έτσι δεν είναι? Είναι δεδομένο αυτό.
Ακριβώς και πολύ σωστά ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Μιλτιάδης, ναι, ο Βαρβιτσιώτης, έχει διαταξει.
Διέταξε την έρευνα. Διέταξε την έρευνα, ναι.
Αλλά πρέπει να τελειώνουμε.
Θέλω λοιπόν να πω, μήπως έχουμε μια χαλάρωση γενικότερα. Δεν ξέρω.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τελειώνουμε με το κράτος του «δε βαριές αδερφέ, του όχο αδερφέ». Εδώ δεν μπορεί κάποιος να έχει μια ευθύνη και να κάθεται το κράτος διαρκώς να κυνηγάει όποιον έχει ευθύνη. Εδώ λοιπόν πρέπει με διαδικασίες συγκεκριμένες να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί η εικόνα που παρουσιάζεται, να αποδεχθώ την κεντρική κυβερνητική ευθύνη, να την αποδεχθώ. Ωραία, για μια σειρά θεμάτων. Εδώ όμως υπάρχουν και οι άνθρωποι. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει μια λογική του «δε βαριέσαι» όταν πρόκειται. Να του, τώρα έγινε το κακό.
Ναι.
Πολύ σωστά λοιπόν ο Υπουργός έχει διατάξει ΕΔΕ και όπου πρέπει θα υπάρξει παρέμβαση. Εδώ δεν μπορεί λοιπόν να λειτουργούν κάποιοι σε μια λογική να κοιτάξω το ρολόι μου, να σηκωθώ, να φύγω μια ώρα νωρίτερα για να πάω σπίτι μου, ενώ έχει μια ευθύνη. Εδώ μιλάμε για ευθύνη επί της ανθρώπινης ζωής.
Και αποδείχτηκε.
Μιλάμε για λιμάνι.
Και αποδείχτηκε. Ναι.
Αύριο υπάρχει το αεροδρόμιο. Δεν μπορεί λοιπόν το ανθρώπινο λάθος, το είχαμε θέσει σε άλλη περίπτωση. Έτσι. Προφανώς υπάρχουν όπου υπάρχουν και θα τις δούμε όλες τις ευθύνες. Όμως μην παραγνωρίζουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα διαρκώς.
Ναι. Έτσι.
Επειδή κάποιοι ίσως θίγονται. Υπάρχει κεντρική κυβερνητική ευθύνη και πάντοτε την αναγνωρίζουμε και την βλέπουμε. Υπάρχει το ανθρώπινο. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Για ποιο λόγο, αν δεν υπήρξε εκεί πέρα άνθρωπος από το λιμενικό.
Από το λιμενικό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Για πείτε μας. Ναι, βεβαίως.
Ένα δύσκολο πρωινό σήμερα. Έχουμε αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε συσσωρευμένα ύδατα σε πολλά σημεία στο οδόστρωμο που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία. Κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην Αθηνών προς Κόρυφο, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορύφου, μπροστά από τα ελληνικά πετρέλαια. Εκεί έχουμε αρκετά νερά αυτή την ώρα και η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτών, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ουρά πίσω που φτάνει σχεδόν μέχρι το Χαϊδάρι, μεγάλες δυσκολίες. και ο Κεφισός έχει προβληματάκια και η Αλίμου Κατεχάκη είναι στη συμφόρηση, ο Κόμβος Μικράς Ασίας και άλλοι πέδες στο λιμάνι του Πειραιά, η Πετρουράλη Αλεξάνδρας, Μεσογείο, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας, Ποσειδώνος, κυκλοφοριακά προβλήματα, Συγκρού και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο με λακκούβες, καθυζήσεις και φεκτά υλικά, τα οποία αυτή τη στιγμή έτσι και η περιφέρεια και τα συνεργεία των Δήμων προσπαθούν να αποκαταστήσουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα κι εμείς. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.